47-chi trek. 3-chi. Asadbek o'tirgan mashina uning vujudini oldinga surar. Xayoli esa ortda qolayotgan uyida. Parishon chehra bilan kuzatib qolgan xotini deydi. Jon vujudini tark etmoq istadi. Dard qurtlari yemirib ado qilayotgan tana yilpig'ich kabi tebrana boshladi. Hozir dardga bo'yin berishi mumkin emasdi. Chuqur-chuqur nafas olib, yengil tortganday bo'ldi. Samolyotning old bo'lmasidan yonma-yon joy oldilar. Halimjon hojasining odatini bilgani uchun tarbiyali mo'min boladay jim ketdi. Atrofda xatar yo'qmi-kan degan maqsadda damodam olazarak qarab qo'yishi nazarga olinmasa tek o'tirdi. Axtam o'rindiqqa tashlab qo'yilgan ko'p sahifali ruscha gazetani varaqlab, u yer bu yeridan cho'qilab o'qiy boshladi. Asadbek boshini suyanchiqqa tirab ko'zlarini yumdi. Bir mahal Axtam Halimjonning biqiniga tirsagi bilan turtib gapga soldi. Mana buni eshit. Xitoydagi zilzilada 40 ming odam o'libdi. Yana 40 mingi bedarakmish. 8 kun davomida bosib qolgan uy tagida qolgan 180 yoshli kampir tirik chiqibdi. Suvsiz, ovqatsiz 8 kun yashaganmish. Ming-minglab yoshlar o'lib ketganda bu kampirning tirik qolishi hayotning adolatsizligi emasmi? Adolatsizlik emas, dedi Halimjon past ovozda. 40 yil qiron kelsa, ajali yetgan o'ladi. Bu gaplarni Asadbek ham eshitdi. Ko'zlarini ochmagan holda o'chirlaring, dedi. Halimjon, jim o'tirsang o'larmiding? Gapinga javob qaytargan men ahmoq, deganday Axtamga norozi qiyofada qaradi-yu, boshini burdi. Axtam esa gazetani to'rt buklab, oyog'i ostiga tashladi-da, suyanchiqni pastlatib, yastanib oldi. Ko'zlari yarim yumuq Asadbek go'yo voqelikdan tamoman uzilganday edi. Xavotirli o'ylar hukmiga o'zini topshirgan odamning ahvoli achinarlimi yo do'zax o'tida kuyayotganligimi buni aniqlash mumkin emas. O'ylarning biri yog'och qurti singari miyasini qirchisa, biri cho'x bo'lib tovonini kuydirsa, biri ilon kabi qo'yniga kirsa, yana biri sirtmoq bo'lib bo'yniga osilsa, boshqasi esa o'rgimchak to'riga aylanib, qo'l oyog'ini chirmab tashlagan bo'lsa, qayerdan qanday chora axtarsin? Moskvada qamalib qolgan o'g'illarini chiqarish uchun uchganida ham xuddi shunday ahvolda. Otash cho'g'lar uzra yalangoyoq yugurganday bo'lgan edi. O'sha safar chog'ida 30 yil oldingi bir faryod qayta uyg'onib, vujudini tilkalab tashlagandi. Ha. Qizi baddon bo'lgan xotin qarg'agan kezda hali Zaynab tug'ilmagan edi. Qalb faryodi bilan otilib chiqqan qarg'ishning o'lmas ekani, yillar chig'irig'idan o'tib kelib, kutilmagan onda taqdirga chang solishini o'shanda bilmagan edi. Xudodan qaytsin, xotinning faryodi edi bu. Xudodan qaytibdi. Sen zo'rlagan qizlarning ham ota-onalari bor edi. Oshnasi Jalilning shafqatsiz xulosasi shu edi. Hozir Moskvaga uchayotgan onda bu faryod yana momaqaldiroq singari gumburlab, vujudini titratib yubordi. Jalilning ovozi gumburlamadi, aksincha visirlab, tomir-tomirlariga singib qaqshatdi. Hamma-hammasi o'shandagi dahshati bilan yana ko'ziga igna bo'lib sanchildi. Xudodan qaytibdi. Bu qulog'i ostida jaranglagan ovoz emas, balki yuzga urilgan o'lim nafasiday tuyulib, badaniga muz yugurdi. Zaynab o'g'irlanganda Jalil aytgan bu gap yil davomida unutilmagan, daraxt ildiziga tushgan qurt singari yurak tomirlarini kemirib yotgan edi. Garchi o'shanda mening maishat qilganimni ko'rganmiding deb baland kelishga urinsa-da, faqat o'ziyu va Allohgagina ma'lum bo'lgan qiliqlarini eslab, bu xulosa ro'parasida ich-ichidan taslim bo'lgan edi. Hozir Jalilning ovozi eshitilgach, endi o'zi ko'rindi. Ko'zlarida g'azab uchqunlari bor. Kiprik qoqmay yana gap boshladi. O'tmishda o'tgan donishmandlar chiroyli bezatilgan dunyoni shaytonning do'koniga o'xshatishgan. Kim bu do'kondan biron narsa olsa, to haqqini to'lamagunicha shayton holi joniga qo'ymaydi. Taqdirdan nolima. Bezaklarga mahliyo bo'lib, bu do'kondan ko'p narsalar olib qo'yuvding. Qizingning nomusi, o'g'lingning joni bilan haq to'lading. Ehtimol to'lovlaringning yana chalasi bordir. Shaytonning ishi shunaqa, haqqini pul bilan olmaydi. Unga bandaning g'amli ko'z yoshlari kerak. Qondi ko'z yoshlaridan esa huzurlanadi. Shuni bilmay qolding, esingdami? Bo'ldi. Bu gaplaringni ha deb takrorlayverma. Undan ko'ra duo qil. Bolamni Xudo asrasin. Halimjon hojasining pichirlab aytgan bu gapini eshitib, unga qaradi-da, uyquda alaxsirayaptilar deb o'yladi. Samolyot Domodedovo aeroportiga qo'nib, tashqariga chiqishganda dim havodan ko'ngillari behuzur bo'ldi. 2 kun yoqqan yomg'irdan so'ng kun bo'yi quyoshning qizdirishi natijasida yerdan ko'tarilgan namlik shaharni egallab olgan. Quyosh botgan bo'lsa-da, bu namlikni tarqatib yuborishga qodir shabada esmayotgan edi. Asadbek shu yerning o'zida Balabuxaga qo'ng'iroq qildi. Haligi ma'lumotda o'zgarish yo'qmi? Yo'q. Hozir bir odam senga yaqinlashadi. Nima deyishini bilasan. Qisqa gap to'satdan uzildi. Asadbek kim kelar ekan deb atrofiga alangladi. Shu payt unga bo'ydor malla yigit yaqinlashib, Balabuxa aksirmay qo'ydi, dedi-da, javob kutmay ko'cha tomon yurdi. Axtam ham, Halimjon ham Barnaulda kutib olib, hamroh bo'lgan bu yigitni tanishdi. Axtam tez-tez yurib borayotgan hojasiga yaqinlashib, ishonchli yigit, bizni Fimanikiga shu olib borgan edi, dedi. Asadbek gapni eshitmagandek ketaverdi. Unga hatto bir qarab ham qo'ymadi. Maydonchada turgan Rafga chiqishlari bilan mashina tez qo'zg'oldi. Aeroportdan uzoqlashishgach, haydovchining yonida o'tirgan yigit orqasiga o'girilib, Asadbekka yuzlandi. Mijozingiz hozir Shaxovskoyda, 2 soatlik yo'l. Rayon markazida bitta Zaporojets bilan Moskvichka o'tiramiz. O'rmonga kiraverishda KAMAZ kutadi. KAMAZing nimaga kerak? Deb so'radi Asadbek. Temir darvozani ochib beradi. Asadbek ehtiyot choralarini eshitib, Balabuxaning niyatini tushundi. Demak, Margashni yo'qotishni mo'ljallab qo'ygan ekan. U pishirib qo'ygan oshni men suzib olamanmi? Hozir Balabuxaning maqsadini mushohada qilib o'tiradigan vaqt emasdi. Asadbek temir darvozadan o'tguniga qadar ixtiyori shu yigit qo'lida ekanini angladi. Yarim soat vaqtingiz bor. Ertalabki reysda Leningradga uchasiz. U yerda 3 soat bo'lib, keyin uyingizga qaytasiz. Agar bu gapni Balabuxaning o'zi aytganida, Asadbek ehtiyotkorlikni oshirib yording. Moskovdan to'g'ri uchaveraman deb e'tiroz bildirgan bo'lardi. Bu yigit ijrochi, xo'jayini nima degan bo'lsa, bajaradi. Shaxovskoyga yetishganda mashinadan tushmay turib, malla yigit yon chiroqni yoqdi-da, cho'ntagidan 4 buklangan qog'oz chiqarib yoydi. Eslab qolinglar. Bu Xongreyning qarorgohi. Margash hamma xonalarning chirog'ini yoqib qo'yadi. Yotoqda ham, mehmonxonada ham yotmaydi. Qaznoqqa joy qilib olgan. KAMAZ darvozaga urilishi bilan men oshxona orqali o'tib, o'sha qaznoqni olaman. Senlar shunday deb Axtam bilan Halimjonga qaradi. Yotoq bilan mehmonxonani bosasanlar. Poyloqchilar bularniki. Bir shartni unutmalaring. Bu yer Barnaul emas. O'z boshimchalik qilmaysanlar. Ularning qisqa va keskin tarzda aytilgan buyruqqa so'zsiz bo'ysunishdan o'zga choralari yo'q edi. Halimjon bilan Axtamga kimning buyrug'iga itoat etish farqsiz edi. Asadbekka esa og'ir botdi. Malla yigitning so'zini bo'ldi. Endi sen ham eshitib ol, dedi Asadbek unga amr ohangida. KAMAZing kerakmas. Darvozani buzmay shovqinsiz olamiz. 4. Margash Kozlovni o'ldirtirib, O'g'rilar olamidagi mavqeini ko'targanday bo'lgan edi. Keyingi kunlar ichida Hamzatbek ham, boshqalar ham unga indamay qo'yishdi. Hatto Balabuxa qo'ng'iroq qilib, inoqlik bilan ishlashni taklif etdi. Margash bu taklifga ishonqiramay, uni Moskvaga chaqirtirdi. Avvalgi kuni Bugay bilan hammomda uchrashdi. Yaqindagina ko'z yosh qilib yurgan Bugay Xongreyning o'limidan keyin katta gapiradigan bo'lib qolgan edi. Xongrey uning shoxini qayirib qo'ygan edi. Margash birato'la sindirmoqni qasd qildi. Bugay, Xongrey o'lmaganidan xabaring bormi? Dedi u salom alik o'rniga. Bizning ishimizda hech kim o'lmaydi, dedi Bugay. Xongreyga foydaning 20%ini va'da qilgan edinga? Adashding. 5%ga kelishganmiz. Xotirang pasayib qolibdi, Bugay. Arxideyani ochganingda Xongrey sendan hech nima talab qilmadi. Chetga temir chiqarmoqchi bo'lganingda yo'lni senga kim ochib berdi? Xongreyga yig'laganing esingdami? To'g'ri. Sen 5% bermoqchi eding, lekin Xongrey 20%ni so'radi. Oxiri senga rahmi kelib 10%ga rozi bo'luvdi, a? Kecha Xongrey o'likxonamga telefon qilib, o'shanda bekorga rahmdillik qilibman, aytib qo'y, foydaning 20%ini bersin dedi. Gapiga ishonmasang, o'zing uchrashunga. Oshirishning iloji yo'q. Vaziyat o'zgarib, xarajatlar ko'paydi. Bir tiyin ham qo'sha olmayman. Gaping to'g'ri. Vaziyat o'zgardi. Mening xarajatlarim ham ko'paydi. Shuning uchun 20%ni to'lab qo'yasan. O'zing bilasan, men o'likxonada ishlab yurgan odamman. O'likni yechintirib oladigan odam Xongreyga o'xshagan rahimdil bo'ladimi? O'likxonamda joy ko'p. Xohlasang, borib ko'r. Ko'madiganlari ham bor, kuydirib yuboradiganlari ham bor. Ko'nglingga qarab tanlayverasan. Krasnoyardagi kazyolni bilarmiding? Eshitgandirsan. U krematoriyadan qo'rqar ekan, koma qolishibdi. Tabiatdan qo'rqoq bo'lgan Bugayga shu gaplarning o'zi kifoya edi. Uning va'dasini olgan Margash quvonib, Xongreyning Shaxovskoydagi qarorgohiga jo'nadi. Balabuxaning masalasini shu yerdan turib hal qilmoqchi bo'ldi. Krot Mamatbey bilan Krasnoyarga borib, Kozlovni o'ldirgach, unga bo'lgan gumoni tarqaganday bo'ldi. Uning amriga binoan Mamatbey Toshkentga, Krot esa Tomskka uchdi. Ikkovi ham vazifani o'rinlatdi. Bu yog'i xotirjamlik. Faqat bir narsada yanglishdi. Qimorda ko'p yutqizadigan Krot unga emas, Balabuxaga xizmat qilishni afzal ko'rdi. Balabuxaning malla yigiti Asadbekka to'g'ri ma'lumot bergan edi. Margash ehtiyot chorasi sifatida qarorgohdagi barcha chiroqni yoqtirib qo'yib, o'zi qaznoqda tunardi. Yarim kechasi yigitlarini Balabuxa bilan uchrashuvga jo'natgach, bu tunni o'ziga baxt keltirishiga ishongani uchun qaznoqqa tushmay, yotoqdagi par to'shakda kerilib yotdi. Biroq hayot nima deb so'ragan taqdirda mazza qilib yashash deb javob qaytaruvchi bu nodon hayotidagi so'nggi tunni o'g'irlab ado qilayotganini bilmasdi. Hayotning tug'ilish onidan boshlab o'lim pakkasiga qarab jonu jahdi bilan yugurishdan iborat ekanini sira o'ylab ko'rmagan odamdan yana qanday javob kutish mumkin? Barchani o'lim bilan qo'rqituvchi bandasiga oxir oqibat Parvardigor qanday mukofot berardi? Shirin tush ko'rayotganda bir sharpadan uyg'ondi. Shoshilib yostig'i ostiga qo'l yubordi-yu, to'pponchani olishga ulgurmadi. Avval jag'iga qattiq musht tushib, gangitdi, keyin bo'g'ziga pichoqning o'tkir tig'i tiraldi. Jon shirin bo'lsa, qimirlama. Ovoz qay tomondan kelayotganini bilish uchun alangladi. Bo'g'ziga pichoq tiragan axtamning orqasida turgan Asadbekni ko'rib ko'zlariga ishonmadi. Bir necha soat oldin Mamatbek qo'ng'iroq qilib, o'qilonni chuvalchangday ezib tashladim. Hamma shartlarimizga ko'ndi. Hatto yukni o'zi orqalab o'tishga ham rozi degan edi. Chuvalchangday xorlangan odamning kutilmaganda bu yerda paydo bo'lishi ertak o'rnida bayon qilinsa, birov ishonmaydi. Lekin margash ishonishga majbur. Chunki roparasidagi o'qilon emas, naq o'limning o'zginasi edi. Umringdan bir daqiqasi qoldi. Aqling bo'lsa uzaytirasan. Bo'lmasa Xongreyning oldiga bekafan jo'naysan. Bu dag'dag'adan margash sarosimaga tushmadi. Aksincha, kulimsirab, ko'rishmoqchi bo'lganday Asadbekka qo'l uzatdi. Gap yo'q, bek, qoyilman. Hech qanaqa gap so'zsiz taslim bo'laman. Sen mutlaq g'olibsan. Men kelishingni bilardim, faqat Balabuxa bilan birga bo'larsan deb o'ylab xato qilibman. Omading bor ekan, bek. Hozir u yerda mening yigitlarim mo'jiza yaratishyapti. Uchrashuvni bekorga soat 4:30 ga belgilamadim. Xuddi shu paytda men roparasa 40 yoshga to'laman. Yigitlarim menga 40 ta ahmoq kallani kesib sovg'a qilmoqchi bo'lishibdi. Sening aqlli boshing bularning ichida bo'lmaydi. Shunisidan xursandman. Yubileyimni sen bilan birga nishonlayman. Eng ardoqli mehmonim bo'lasan. Haydaroshning Xongreyga tilla haykalcha sovg'a qilgan edi. Sening kelishingning o'zi menga katta tuhfa. Hozirning o'zida tashvishli masalangni hal qilib beraman. Sen mendan ranjima. Biz qizingni o'g'irlamadik. Bu shunchaki hazil edi. Mamatbeyni bilasan-ku, yo'nilmagan tayoqqa o'xshaydi. Hazili shunaqa qo'polroq bo'libdi. Hozirning o'zida unga qo'ng'iroq qilaman. Suyukli qizing yarim soatda uyingda bo'ladi. Shuncha gapdan keyin ham bo'g'zidagi pichoq olinmadi. Asadbekning qahrli qarashida murosa sezilmadi. Gapirib bo'ldingmi? Endi qizimning qayerdaligini ayt. O'zim qo'ng'iroq qila qolay. Yarim daqiqa vaqting qoldi. Mamatbek yo'nilmagan tayoq bo'lsa, bu bola o'tkir xanjar. Qo'li qaltiramaydi. Bek, sen bilan talashadigan mulkim yo'q. Birgalikda go'zal hayot kechirishimiz mumkin. Sen hozir hayotingni saqlab qolishni o'yla. 40 yoshingga 40 ta kalla sovg'a olmoqchimiding? Iliko bilan Bugay Balabuxaning yonida tomosha qilib turgani yo'q. Yigitlaring 39 ta chiqsa, 40-chi kalla o'zingniki bo'lishi mumkin. Asadbek Iliko bilan Bugayni taxminan aytgan edi. Margash bunga ishonib bo'shashdi. Endi Asadbekdan marhamat kutib qaradi. Men sen bilan hech narsani talashmayman. Yukni olib o'tishimga xalal bermasang bo'ldi. Sen menga shart qo'yma. Mamatbek kecha menga shart qo'yish ixtiyoring yo'q devdi. Bo'pti, aytaman. Grek shaharchasi degan joylaring bormi? O'sha yerda Nilufar ko'chasi bor. Nomini chiroyliligini qaraya. Shu ko'chadagi 13-chi uy. Asadbek telefon tomon yurdi. Uning o'rnini Halimjon egalladi. Seni tanidim, dedi Margash unga qarab. Narka baronga mol olib borib, ishni pachavasini chiqargan edinga? Biz joningni saqlab qolgan edik. Halimjon kar soqov odam singari indamay turaverdi. Asadbek Jamshid bilan bog'lanib, manzilni aytgach, borgan joyining telefon raqamini o'zing bilgan joyga ma'lum qilib qo'y deb topshirig'ini eslatgach, joyiga qaytdi. Sen menga bir daqiqa hayot inom etmoqchi eding. Bilishimcha, yana yarim soat qo'shasan shikilli. Laychalaringni ol. Men seni aldamadim. O'tirib, xotirjam gaplashib olaylik. Agar mening yo'limdan yursang, ikkalamiz dunyoning eng boy odamlariga aylanamiz. Qo'llarini bog'lab, og'ziga paypog'ini tiqib qo'ylaring, vaysay vermasin, dedi Asadbek Halimjonga qarab. Bek, sen ahmoq odam emassan. Zo'rlar bir-birlari bilan yovlashmasligi kerak. Bu olamni boshqarishga faqat ikkalamiz haqlimiz. Margash boshqa gapira olmadi. Asadbekning amri o'sha zahoti bajarildi. Bitta odam boshqarishi mumkin bo'lgan olamda ikkinchi odam nima qiladi? Dedi Asadbek. U endi o'z zulmining tantanasidan quvongan g'olib ovozi bilan gapirdi. Sen past ketding. Xo'jayining taxtida bir o'zing o'tirmoqchi eding. Sen Xongreyning soyasi edingmi? Soya taxtda o'tira olmaydi. Xo'jayining mashina yaxshi yurishi uchun murvatlarni almashtirib turish kerak devdi. Sen murvatlikka ham yaramaysan. Xongiri aqlli gaplarni ko'p gapirardi. Oxirgi uchrashuvimizdamikan, bitta o'lik siqqan go'rga ikkitasi ham sig'adi degan edi. Shu rostmikan? Bu gaplar Margashning qo'rquvdan potirlayotgan yuragiga kamon o'qlari kabi sanchilib, battar talvasaga soldi. Go'yo mushukniki singari kichkina gavdasiga qafasdagi yo'lbars g'azabi joylashib olganday bo'ldi. Javob berishga, o'zini oqlashga ojizligiga chidolmay to'lg'ondi. Uning bu ahvoliga qarab, Asadbekning ichida shayton qahqaha otib yubordi. Esingdami? Oq surbga o'ralib, qirolligimga mehmon bo'lib kelishdan oldin men bilan do'stona ravishda tirik holingda uchrashishni niyat qilaver deb taklif etgan eding. Endi taklifingdan o'zing noroziga o'xshaysan-a? Asadbek devorda osig'liq turgan qilichlar, turli xanjarlarga ko'zi tushib yaqinlashdi-da, kumush sopli qilichni qo'liga oldi. Odamzodning ishlari ajablanarli. Cholg'u asboblarini sadaf bilan bezashiga tushunish mumkin. Nafislik, nazokat aks etib turadi. Inson qonini to'kish, jon olish uchun yasalgan qurolni bezashdan maqsad nima ekan? Asadbek qilichni salmoqlab ko'rib, yana Margashga yaqinlashdi. Meni chopib tashlaydi shikilli deb vahimaga tushgan Margashning ko'zlari olakula bo'lib ketdi. Ayniqsa, ko'kragiga qilich tig'itralganida hayotdan umidini uzdi. Lekin Asadbek tig'ni tiradi-yu, botirmadi. Xongireyning itday xor bo'lib o'lganini eshitganimda quvonishim kerak edi. Har holda sen shunday deb o'ylovding. Xongireyning o'limi munosabati bilan boshlagan bayraming adog'iga yetdimi? Yo hali ham davom etayaptimi deb so'rovding. Sen yanglishgan eding. Xongireyning o'limi menga quvonch emas, alam berdi. Chunki uning iflos peshonasiga bitta o'qni o'z qo'lim bilan qadashni istayotgan edim. Soyasini chopib tashlaganim bilan ko'nglim baribir orom olmaydi. Sen xo'jayiningni ko'rganingda gapimni yetkaz. Men u bilan do'zax gulxonida uchrashsam ham, baribir yuragini sug'urib olaman. Asadbek shunday dedi-da, xona burchagida turgan odam bo'yi baravar keladigan naqshli ko'zaga qaradi. Ko'zi o'rtasiga Xongireyning kulib turgan surati tushirilgan edi. Suratdagi Xongirey unga go'yo hech qachon bu maqsadinga yeta olmaysan deganday bo'ldi. Asadbek ko'za tomon ikki qadam tashladi-yu, qilichni boshi uzra ko'tarib, ko'zaga zarb bilan uribdi. Zarb berish chog'ida yo'lbars kabi o'kirdi-ki, hatto yigitlari ham seskandilar. Asadbek ko'za parchalarini tepkilab, maydalab tashladi. Uning harakatlarini Margash qo'rquv bilan, yigitlar esa xavotir bilan kuzatib turishdi. Hech kim unga yaqinlashmadi. Qo'ying, o'zingizni bosing deb qo'lidagi qilichini olmadi. Yigitlarning bunday qilishga haddlari sig'masdi. Oradan yarim soat o'tgach, Asadbek o'zi bilgan telefonga qo'ng'iroq qilib, "Menga xabar bormi?" deb so'radi. 3 daqiqa oldin shu telefon bilan bog'langan Jamshid faqat Asadbekning o'zigina tushunadigan raqamlarni bildirib qo'ygan edi. Asadbek shoshilib titroq barmoqlari bilan raqamlarini terdi. U tomonda go'shak ko'tarilib, Jamshidning ovozini eshitgan zahoti umid bilan "Nima gap?" deb so'radi. "Aldamapti. Hammasi zo'r bo'ldi, xavotirlanmang. Zaynab yaxshimi?" "Yaxshi, sal qo'rqibdi. Hozir o'ziga kelib qoldi." "Erini aytma. O'zi qani? Hovlida o'tiribdi, chaqiraymi?" "Chaqir." Zaynab titroq ovozda salom berdi. Go'yo uning issiq nafasi Asadbekning yuzini mayin silaganday bo'lib, ko'nglidagi dardlarini quva ketdi. "Opoqmisan, jon qizim?" "Yaxshiman, adajon. Hozir oyim bilan gaplashdim. Xavotir olmang dedim." "Aqlli qizim. Yana mening kasrimga qolding. Meni qarg'amagin, jon qizim." O'zini qizining qarg'ishiga loyiq deb bilgan Asadbek bu gapni yurakdan chiqarib, yig'lamsirab aytdi. Agar Zaynab berahim qiz kabi otasi tomon la'nat toshlarini otganida ham Asadbek bosh tutib bergan bo'lardi. Biroq Zaynabning tilidan shafqatsiz so'zlar uchmadi. Unaqa demang, adajon. O'zingizni ehtiyot qiling, dedi mehribonlik bilan. Sen xotirjam bo'l, jon qizim. Men bularni tinch qo'ymayman. Yo'q, yo'q. Zaynab baland ovozda shunday deb yubordi-yu jimib qoldi. Bir necha nafasdan so'ng bosiqlik bilan gapirdi. Adajon, unaqa demang. Hech kimga tegmang. Bu haromilarning qonini ichgan odam savobga qoladi. Asadbek, akangni o'ldirganlar ham shular. Xunini olmagunimcha tinchimayman demoqchi bo'ldi-yu, tilini tiydi. Zaynab uning niyatini anglagandek, yana biroz jim turdi-da, yalinish ohangida gapirdi. Adajon, tegmang ularga. O'lim ular uchun najot bo'ladi. Asadbek esladi. Qizi oldin ham shunday degan edi. O'shanda ham uning niyatini tushunmagan edi. Hozir ham. Zaynab esa yig'isini qaytarmoqchi bo'lgandek, yana sukut saqlagach davom etdi. Jazolarini Xudo beradi. Sog'omon qayting. Nabirangiz qon ustida tug'ilmasin. Zaynab yana jimib qoldi. Asadbek u hovlida bir necha odam qoniga belanib yotganini bilmagani uchun qizining ahvoliga tushunmadi. Birozdan so'ng Jamshidning "Bekaka" degan ovozi eshitildi. "Mamatbekni qidirib toplaring", dedi Asadbek qat'iy ohangda. "Qidirishimizning hojati yo'q. Ana, hovlida yotibdi", dedi Jamshid. "Nimaga?" "Yuragi chatoq ekan, qo'rqqanidan yorilib ketdi shekilli." "Bu yog'iga zirak bo'l. Nima qilishni o'zing bilasan." Asadbek go'shakni joyiga qo'ygach, yigitlariga qarab, "Bo'ldi, ketdik", dedi. Margashning yonidan jilmay turgan Axtam, "Buni gumdon qilaymi?" deb so'radi. "O'ziga tegma. Uyga o't qo'ylaring." Asadbek shunday deb chiqdi. Axtam unga ergashib, ikki qadam bosdi-yu, ishni chala tashlab ketkisi kelmadi. Cho'ntagidan ro'molchasini chiqarib, Margashning yostiq ostidagi to'pponchasini oldi. So'ng boshiga yostiq tashlab o'q uzdi. Margash jon talvasasida tipirchilashga ham ulgurmadi. Qadimgilar, "Nechuk sharbatki, sen elga ichirding. O'zing ham oxiri uni simirding", deganlariday. Tiriklik qadahini o'lim sharbati bilan to'ldirib ichishdan o'zga chorasi qolmadi. Ko'p jonlarni qiynagan bu odam jonini osongina topshirdi. Zaynab aytganidek, o'lim uning uchun najot bo'ldi. Axtamning qo'lida ro'molcha bilan chiqayotganini ko'rgan Asadbek, "Buning nimasi?" deganday savol nazari bilan qaradi. Axtam tushunib, ayanchli jilmaydi. "Burnini artib qo'ydim. Uyini yoqish kerak", dedi Asadbek malla yigitga qarab. "Bu yog'ini bajaradigan odamlar bor." Malla yigit ishora qilgan edi, ko'chadagi daraxtlar panasidan ikki odam chiqib keldi. Asadbek Balabuxaning ishi puxta ekaniga tan berdi. "Leningrad samolyoti 3 soatdan keyin uchadi", deb shoshirdi malla yigit. Malla yigit ular bilan birga Leningradga uchdi. Shaharga chiqmay, Toshkentga uchadigan samolyotni shu yerda kutadigan bo'lishdi. Asadbek shaharlar aro avtomat telefondan Jamshidga qo'ng'iroq qildi. Hamma ish joyida bo'lganini ma'lum qilgan Jamshidning bir gapni ayta olmay chaynalayotganini sezgan Asadbek, "Yana nima gap?" dedi zarda bilan. "Bek aka, aytmaslikning iloji yo'q. Chaynalma. Elchin akaning qarindoshlari bilib qolishibdi." "Qanaqasiga bilishibdi?" "Qo'shnilar yetkizishgandir. Noshud. Hamma ishlaringning orqasidan shiltasi chiqadi", deb so'kib bermoqchi edi. Mavrida emasligini fahmlab, dag'dag'asini davom ettirmay, "Nima qilmoqchisan?" degan savol bilan cheklandi. "Doktorlar mahkam. Kasali bo'yicha o'lgan deb qog'oz berishdi. Qarindoshlari bugun asrga chiqarishmoqchi. Kelishingizni kutishmasinmi?" "Borib tiriltirib beramanmi?" "Komsa komaversin. Buncha latta chaynar bo'lib ketding. Akangga o'xshasang-chi?" "Akasi Mahmud. Chuvrindiga o'xshash oson ekanmi?" "Akasiga o'xshashi uchun hojasi ukaxonini qanday yaxshi ko'rgan bo'lsa, unga ham o'sha darajada mehrli bo'lishi kerak. o'limga hukm qilib yuborilganining aniq sababini haligacha bilolmagan Jamshid bu ishni o'zicha hal qilish martabasiga yetmagan edi. Jamshid bilan gaplashib, ko'ngli xiralashgan Asadbek odamlar ko'zidan panaroq bo'lsin deb restoranga o'tdi. U Halimjon bilan alohida o'tirdi. Axtam malla yigit bilan qolgan to'rtta yigit ham alohida stoldan joy olishdi. Qaytganimizdan keyin xo'jayinlaringa nima deb hisob berasan deb Asadbek mulozimini kutilmaganda savolga tutdi. Men milisaga xizmat qilmayman. Sizga sodiqman deb qasam ichishi foydasiz edi. Halimjon shu sababli bilmayman deganda yelka qisish bilan kifoyalandi. O'zing ko'rding. Aslida men senlarning xizmatingni qildim. Bunaqalarni jazolaydigan qonun bor, dedi Halimjon. Qonunning qo'lidan nima keladi? Turmaga tiqasanmi? Bular turmangdan qo'rqar ekanmi? Qamoqning bitta eshik, bitta darvozasi bor. Eshikdan kirib, darvozadan tantanayu shovda xurramlik bilan chiqib ketaveradi. Halimjon e'tiroz bildirmoqchi edi. Xizmatchi yigit yaqinlashib, Asadbek tomon engashdi-da, odob bilan sizni so'rashayapti dedi. Kim? Asadbek shunday deb atrofga alangladi. Halimjon ham ziyraklik bilan qaradi. Ichkarida kutishayapti, dedi yigit yana o'sha odobli ohangda. Asadbek Halimjon bilan ko'z urishtirib olgach o'rnidan turdi. Buni ko'rib, Axtam bilan malla yigit ham qo'zg'oldilar. Bir o'zingiz kirar ekansiz, deb izoh berdi xizmatchi yigit qo'lidagi oppoq sochiqni bilagiga tashlab. Bir o'zlari kirmaydilar. Ishi bor odam bu yoqqa chiqsin, yo birga kiramiz, dedi Halimjon Asadbekning yo'lini to'sib. Ular chiqishmasa kerak, xizmatchi yigit shunday degach Asadbekning quloqiga gap o'g'lingiz taqdiriga tegishli ekan, deb pichirladi. Shundan keyin Asadbek mulozimlariga qarab qimirlamay o'tirlaring, dedi-da, xizmatchi yigitga ergashdi. Restoran direktorining xonasida uni sochiga oq oralagan, o'rta yoshlardagi xushmuomala odam kutib oldi. Xizmatchi yigit ikki finjonga qahva quygach, iziga qaytdi. Sizni yaxshi taniyman, dedi notanish mezbon. Meni tanimadingiz, bitta samolyotda uchib keldik. E'tibor qilmabsiz. Tashvishi ko'p odam shunaqa bo'ladi. Qahvadan iching, sovumasin. O'zimni sizga tanitmayman. Bu yerdan chiqasiz u unutasiz. Bitta samolyotda uchib keldik. Demak, doimo bularning kuzatuvida bo'lganmi? Bosgan har bir qadaming bizga ma'lum demoqchimi? Shaxovskoydagi voqeani ham bilishadimi? Asadbek Balabuxaning tadbiriga tan bergan edi. Lekin Tomsklik o'g'rining iliko bilan emas, Kavkazli to'dalarni qirishga kirishgan maxsus xizmat idorasi bilan til biriktirganini u qayoqdan ham bilsin. Asadbek hozir bunga tegishli kalavaning uchini topishga urinmaydi. Uning dardi o'g'lining qismati bilan band. O'g'limga nima bo'ldi? Dedi u xavotirini yashira olmay. O'g'lingizga nima bo'lishi kerak edi? Sovet ittifoqining erkin grajdani sifatida chet elda bilim olayapti. Mening bilganim shu. Unda meni nega chaqirdingiz? Bilasizmi, azizim, hayot shundayki, vatan seni erkalar ekan, sen vatanga xizmat qilishing kerak. O'g'lingizning shu haqiqatni tushunishi qiyin bo'layapti. Siz ham tushunmayapsizmi? U o'qiyapti. Xizmatni keyin qiladi, dedi Asadbek. Xizmatni hozir boshlashi kerak. U bizga ayrim ilmga tegishli ma'lumotlarni aniqlab berishi mumkin. Endi tushundingizmi? Sirli ma'lumotchi. Josuslik qilishi kerakmi? Qo'pol gapirdingiz. Josuslik emas, vatanga xizmat bu. Agar siz o'g'lingizni to'g'ri yo'lga solmasangiz, ko'rguliklari yaxshi bo'lmaydi. Bu odamning so'zlari shirin bo'lgani bilan tilida zahar borligini Asadbek fahmladi. Ko'rguliklari yaxshi bo'lmasligining ortida qanday ayanchli qismat yotibdi. Men nima qilishim kerak? Hozir o'g'lingiz bilan bog'lab qo'yaman. Nasihat qiling, o'zini hali u yoqqa, hali bu yoqqa tashlamasin. Valeriyning chizgan chizig'idan chiqma, desangiz kifoya. O'g'lingiz aqlli bola. Nima demoqchi bo'lganingizni darrov tushunadi. Shuning o'zimi? Bu kammi? Oldingi talabingizga solishtirganda bunisi oson. Qaysi talabimiz? Asadbek, aytsammi, yo aytmasammi degan mulohazada biroz sukut saqlagach, o'g'illarini qamab qo'ygan milisaxonadagi suhbatni qisqa tarzda bayon qildi. Men buni tekshirtirib ko'raman. Gapingizga qaraganda u bizning odamga o'xshamaydi. U shunday deb telefon raqamlarini tertdi-da, u yoqdan ovoz eshitilgach, nemischalab so'rashib, Abdusamad janoblarini chaqirib berishlarini iltimos qildi. Asadbek uning gaplaridan faqat o'g'lining isminigina tushundi. U tomondagi telefon go'shagini Abdusamad olib ovoz bergach, bu kishi turkchalab "Bir daqiqa, afandim", dedi-da, go'shakni Asadbekka uzatdi. Otasining ovozini eshitib, Abdusamad ajablandi. "Ada, tinchlikmi? Oyim yaxshilarmi?" deb so'radi. "Hammasi yaxshi. Sen gapimni diqqat bilan eshit. Valeriy degan yigit ancha bamani bola. U bilan yaxshilab do'stlashib olgunu, chizgan chizig'idan chiqma." Otasidan bunday nasihatni kutmagan Abdusamad ajablanib, "Buning hech iloji yo'q, ada", deb e'tiroz bildirdi. "Dunyoda ilojsiz narsaning o'zi yo'q", dedi Asadbek zarda bilan. "Sen aytganimni qil. Yaqinda boramiz. Qolgan gapni o'sha yerda gaplashamiz." Gapni muxtasar qilib, go'shakni qo'ygach, u odam savol nazari bilan qaradi. "Yaqinda boramiz dedingizmi? Sir bo'lmasa aytingchi, qayerga bormoqchisiz?" "Sir emas. O'g'limning oldiga bormoqchiman." "Nima? Haqqim yo'qmi?" "Hozirdan e'tiboran haqqingiz yo'q, azizim. Bir qadam chetga chiqmoqqa haqqingiz yo'q. Siz o'zingiz bilmagan holda davlat siri bilan tanishdingiz. Endi bu sirni saqlash majburiyati ham bor. Mana bularga imzo cheking." U stol ustidagi qog'ozlarni Asadbekka uzatdi. Asadbek qog'ozlarni qo'liga olib, ko'z yugurtirdi. Keyin davlat sirini oshkor qilmaslik haqidagi tilxatga imzo chekib berdi. "Otangiz haqidagi hujjatlar bilan tanishmoqchi bo'lganingizni aytishdi. Siz uchun yo'l ochiq. Borgan idorangizda polkovnik Chernobarodovga uchrashsangiz, muammolaringizni hal qilib beradi. Sizga urush ishtirokchisining oilasi foydalanadigan barcha imtiyozlar beriladi. Masalan, soliqlarning yarmi kesiladi, navbatsiz mashina ham olishingiz mumkin." U Asadbekning bunday imtiyozlarga hojati yo'qligini bilgani uchun keyingi gaplarni kinoya ohangida aytdi. Asadbek "Ketaveraymi?" deganday o'rnidan turdi. U esa joyidan jilmay gapini davom ettirdi. "Yosif Tito o'lganidan keyin Yugoslaviyada ham urush tarixiga munosabat o'zgardi. Kuzatayotgandirsiz, mamlakati parchalanayapti. Sal oldinroq bo'lganida otangiz jang qilgan joylarni ziyorat qilib kelishingiz mumkin bo'lardi. Agar o'g'lingiz istasa, aylanib chiqsin. Unga monelik yo'q." U yana telefon raqamini terab, ovoz kelishini kutdi. Keyin turkchalab, "Xonim afandini lutfan" deb so'radi. Manzuraning ovozini eshitgach, "Bir daqiqa, xonim afandim", dedi-da, go'shakni Asadbekka uzatdi. Asadbek nima deyishini ham bilmay qoldi. "Tinch o'tiribsanlarmi?" deyishdan o'zga so'z tiliga kelmadi. "Voy adasi, qayerdasiz?" dedi Manzura salom bergach. "Yo'ldaman. 4 soatdan keyin uyda bo'laman." Asadbek shunday deb xona sohibiga qarab qo'ydi. "Nima ovqat qilib qo'yay?" deb so'radi Manzura soddalik bilan. "Erining kimning huzurida, qanday ahvolda ekanini u bechora qayerdan bilsin?" Xotinlik burchiga muvofiq so'radi. Asadbekning jahli chiqib, zardali ohangda "Moshxo'rda" dedi-da, go'shakni joyiga tashladi. U odam lutf ko'rsatib, Asadbekni eshikka qadar kuzatib qo'ydi. Hojasi ketganidan beri joyiga o'tirmagan Halimjon "Tinchlikmi?" deb so'ramasa-da, uni savol nazari bilan qarshi oldi. "Eski tanishim uchrab qoldi", dedi Asadbek joyiga o'tirib. "Har joyda tanishlaring bo'lgani yaxshida. ichiga chiroq yoqsa yorishmaydigan odam kulimsiragani bilan dardini yashira olmaydi. Zirek nazarli Halimjon ichkarida qandaydir jiddiy gap bo'lganini angladi. Asadbek uyga qaytib, axliyasining quvnoqroq holda ko'rishni umid qilgandi. Kuyovining janozasidan endigina qaytgan Manzura avvalgiday parishon ko'rinishi bilan erining ko'nglidagi umid chirog'ini o'chirdi. Asadbek Manzura bilan Zaynabning ma'yus boquvchi ko'zlariga qarab esildi. Zaynab 3 kungacha erining jiyaninikida, mayit chiqarilgan uyda turdi. Asadbek bunga qarshi bo'lsa-da, dardini ichiga yutdi, indamadi. Asadbekning o'zi ham bu kunlar ichi ko'chaga chiqmadi. Beshinchog'i zerikib, yuragi siqilib o'tirganda telefon jiringlab, boloxonadagi yigitlar Haydar akamning xotinlari degach, Manzuraga qarab, "O'zing gaplash", dedi. Manzura itoatkorlik bilan go'shakni olib, ko'ngil xushi bo'lmasa ham uzoq gaplashishga majbur bo'ldi. Ketma-ket, "Xo'p, deya verib qutilgach, go'shakni eriga uzatdi. "Sizda zaril gapi bormish." Asadbekning ensasi qotib, "Ha, nima deysan, Singiljon?" dedi. "Yaqin orada Moskovga bormadingizmi?" Bu savoli qiziq bo'ldi-ku. "Birovdan eshitganmi yo tusmollab so'rayaptimi?" "Nima edi?" "Ukangizdan darak yo'q-ku."
"Darak kutmaginam."
"Voy, nega?"
"Ana unda nima devding, esingdami? Megajini bilan o'sha yoqda qo'shmozor bo'lsin deb qarg'aganmiding? Qarg'ishing urib o'sha tomonlarda o'lib ketsa, keyin pushaymon yeysan, devdimmi? Ana endi o'zingdan ko'r. Dardingni kimga aytsang aytaver. Nafsi buzuq ering ichburuq bo'lib o'libdi. Kundoshing o'rischasiga ham ko'mdirmay, bir to'lasi kuydirib, kulini sochdirib yuboribdi.
Voy, men endi nima qilaman?"
"Nima qilarding?
Bitta mulla chaqirib, ish chiqarib yuborsang yetarli. Kunini aytsang borarman." Go'shakni joyiga qo'yishi bilan Manzura yoqasini ushlaganicha, "Voy o'lmasam, rosti bilanmi?" deb so'radi.
"Qo'yaver.
Ozgina kuysin. O'ris xotinga uylangani rost. Erning qadriga yetmaganidan keyin endi tirikmi yo o'likmi, buninga nima farqi bor?" Manzura "Tavba, tavba" deganicha nari ketib, o'zining yumushlariga ovora bo'ldi. Asr namozini o'qigach, Asadbekka qarashga botinmay, "Erining qirqi chiqqunicha uyida o'tirarmish", dedi.
"Bo'lmagan gap", dedi Asadbek g'azab bilan.
"Ko'ngliga qaramasak bo'lmaydi, adasi.
Ko'ngliga?"
Asadbek Zaynabning "Nevarangiz qon ustiga tug'ilmasin" degan gapini eslab, xotiniga savol nazari bilan qaradi.
"Bo'yida bormi?"
"Nega unaqa deyapsiz?
Sen savolimga javob ber."
"Bo'lmasa kerak."
"Anig'ini ayt."
"Yo'q."
"Xayriyat."
Yengil nafas oldi Asadbek. "Nevarangiz" deganda akasining bolasini nazarda tutibdi-da. Asadbek o'ylab qo'ygan rejasini amalga oshirishni galga solmay, Jamshidni chaqirdi. "Axtamga ayt. Elchin akangning uyi ertalabgacha yo'qolsin.
Buzdirib tashlaylikmi?
Kallang joydami? Bir xil uylarda gaz ochiq qolsa, portlab ketarmishmi?" Jamshid "Tushundim" deganday qulluq qilib, buyruqni bajarishga shoshildi.